Tak přátelé, víte, ne, to pokrytectví. Řekněte, když tak cokoliv, co byste rádi, aby jsme nevynechali, já samozřejmě můžu o tom nějakým způsobem začít povídat, o homosexualitě a jako stavu té diskuze a jakým způsobem se na to různě dívají křesťani a co z toho všechno vyplývá, ale jestli byste rádi většinou, aby něco určitě nezůstalo mimo, tak to řekněte.
Je homosexualita vrozená či ne?
Mm-hmm. Tak to jsem rád, že mám tu příležitost tady tu debatu, která trvá asi 40 let u příležitosti tohoto semináře definitivně vyřešit. A rád vám tu jedinou správnou odpověď dám samozřejmě, ale až na konci. Debata o vrozenosti homosexuality nebo homosexuální orientace, to je jedna důležitá část té debaty. Tady třeba v té knižce je o tom celá jedna kapitola a potom ještě jedna podkapitolka další tomu věnovaná. To je pochopitelně ten okruh otázek, který věřící lidi musí brát dostatečně vážně a orientovat se v něm, jakkoliv se netýká přímo toho, co se najde v Bibli na téma homosexualita. Že? Většinou křesťanská etika, ať se to týká jakýhokoliv tématu, tak se na jednu stranu musí jedním uchem zaposlouchat pozorně do Bible, do toho zdroje božího vedení pro nás věřící, a na druhou stranu, teda druhým uchem, se musí velmi pozorně zaposlouchat do toho, co nám k té dané otázce, ať je to eutanázie, nebo interrupce, nebo já nevím, třeba trest smrti, nebo prostě jakýkoliv diskutovaný téma z hlediska křesťanské etiky, co nám k tomu může říct kvalifikovaný odborník, což nemusí být zrovna pastor nebo kněz, ale prostě člověk, který se tím zabývá jako vědec. A to je zrovna teda v téhle situaci velmi jako důležitý, aby se celý ten názor nevařil jenom z toho, co se homosexuality týká, nebo snad možná týká v Bibli, ale taky, co o tom říká medicína, co o tom říká psychologie, co o tom říkají ty vědní disciplíny, které se nepěstují nutně v rámci církve a s odvoláním na Bibli. K tomu se dostaneme hojně. Přátelé, začněme teda tím, že vlastně když řeknu pár slov o těchto čtyřech knihách, tak tím zároveň uslyšíme v podstatě tři nebo možná čtyři základní možnosti křesťanského přístupu k homosexualitě. Ta, jak jsem říkal, společná vlastnost těch knih je, že to všechno napsali křesťanský odborníci, kteří se to pokoušejí promýšlet, jak jsem říkal, jedním uchem do Bible, druhým uchem do zjevení božího, abych to řekl přesněji, druhým uchem teda do jakoby tý odborný lékařský a psychologický debaty o této problematice. Americký velmi konzervativní protestant Norman Geisler tady v té knížce, v kapitole, která se jmenuje Homosexualita, na základě zejména a především rozboru těch biblických míst, o kterých budeme taky mluvit za chvíli, zejména Levitikus 18, Levitikus 20, Římanům 1 a 1. Korinským 6, to jsou nejčastěji diskutované místa v souvislosti s křesťanským pohledem na homosexualitu. A taky v souvislosti s některýma dalšíma poznatkama psychologie, medicíny, sociologie. Dochází k tomu jakoby nejtvrdšímu závěru z těch pozic, které tady jsou zastoupeny. A sice, že homosexualita je každopádně v rozporu s božím stvořitelským řádem, že je každopádně v rozporu s tím, co Bůh zamýšlí pro člověka, to jest teda heterosexuální vztah mezi mužem a ženou, to jest ten vztah, z něhož můžou vzejít děti, to jest ke kterému jsme i fyziologicky, anatomicky disponovaní, aby teda touto cestou mohli přicházet na svět děti. A proto je podle Geislera homosexualita jako taková v rozporu s božím stvořitelským řádem a on teda jde tak daleko, že odmítá možnost, že by se jednalo o vrozenou dispozici, vrozenou, anebo možná nejenom vrozenou, ale každopádně nezvolenou dispozici, ke který se člověk nerozhoduje, tak jako se nerozhoduje k barvě svých očí nebo svých vlasů. Tohle on odmítá. všichni ostatní dneska, umírněnější protestanti, římský katolíci, evangelíci, všichni ostatní dneska trvají na tom, že je třeba rozlišovat mezi homosexuální orientací jako buď vrozenou nebo získanou dispozicí a inklinací k tomu, že člověka přitahují osoby ne opačného, ale stejného pohlaví. A ať už se to spojuje teda s vrozenou dispozicí zakotvenou v genech, anebo s dispozicí získanou, každopádně získanou většinou v průběhu prvních 5 let života. To znamená v době, kdy se člověk k něčemu takovému nerozhoduje, ale můžou se v jeho životě dít věci nebo naopak chybět věci na základě toho, jak funguje nebo nefunguje jeho rodina, jestli došlo nebo nedošlo k nějakým traumatickým zážitkům spojeným teda se sexualitou, tak ho to potom nějakým způsobem disponuje s tím výsledkem, že od prvního momentu, kdy ten člověk začne vnímat svoji vlastní sexualitu, svoji vlastní sexuální orientaci, tak aniž by věděl, že je to dobře nebo špatně, aniž by si volil, protože před ním neexistují žádné alternativy, tak je prostě přitahován na rozdíl od většiny, kdy ta přitažlivost je k opačnému pohlaví, tak je přitahován eroticky k stejnému pohlaví, k jedincům stejného pohlaví. Tohle je otázka homosexuální orientace, která se ve většině dneska křesťanských publikací považuje za něco nezvoleného. Jestliže to je něco nezvoleného, není to výsledek rozhodnutí, tak to ani není něco, za co by člověk mohl být vinen, a není to něco, co by mu šlo mít za zlý. To jest, jako nedává smysl, aby člověk činil pokání z toho, že má modrý oči a ne hnědý, a že má hnědý vlasy a ne blond, tak nedává smysl, aby člověk činil pokání z něčeho, pro co se nikdy nerozhodl. Jo? A protestanti typu Johna Stotta, anglikánského duchovního, a římský katolíci, jako je tady Karl-Heinz Peška a mnozí další, potom říkají, že to rozhodující a pro křesťanskou etiku zásadní je právě, jak člověk s touhle svojí nezvolenou dispozicí naloží. Jakým způsobem uskuteční nebo neuskuteční tu svoji inklinaci, která je mu prostě vlastní, která je mu přirozená, ať už teda je mu přirozená, protože se s ní narodil, anebo za nějakých neúplně jasných a probádaných okolností ji získal, každopádně ji získal tak brzo, že nikdy neměl jinou. Jo? Že nikdy neměl v období, kdyby to cítil jinak. Tak tady je to rozhodující pro římský katolíky, to je 1 miliarda obyvatel země koule, to víte, každý 6. obyvatel země koule římský katolík, a tím pádem římskokatolická věrouka je něco, čím se spravují, nebo aspoň se podle toho chtějí nebo mají řídit římští katolíci. A jejich stanovisko, ať to řekneme hned na začátku, vzhledem k těm biblickým místům, ke kterým se ještě dostaneme, vzhledem k tomu, že v římské tradici, v římskokatolické tradici je z hlediska etiky velmi důležitý to, čemu se říká stvořitelské řády. To znamená to, co o etických zásadách můžeme vyvodit z lidské přirozenosti, tak jak ji sleduje přírodní věda. A proto z hlediska teda římskokatolického, že z intimního vztahu dvou osob stejného pohlaví nemůže vzejít potomstvo, z intimního vztahu teda dvou lidí téhož pohlaví se neplodí a nerodí děti, tak úplně stejně jako podle římských katolíků sexualita vždycky musí být přinejmenším otevřená možnosti zplození potomstva, a proto římští katolíci jsou proti antikoncepci, protože každý sexuální vztah musí být otevřený plození potomstva, a proto bránit tomu prostřednictvím antikoncepce je proti přírodě a tím pádem proti božím stvořitelským řádům, protože příroda to je jiné jméno pro boží stvořitelské řády. Tak stejným způsobem je teda to římskokatolické stanovisko takový, že homosexuální orientace není hřích, homosexuální orientace není něco, co by člověka dělalo méně cenného nebo méně vítaného v církvi. Lidé, kteří jsou homosexuálně orientovaní, jsou v církvi vítaní, aby se plně účastnili jejího života, což jenom vypadá jako samozřejmost, po velkou část dějin církve to žádná samozřejmost žel nebyla. Nicméně, nakonec i ti velmi otevření a velmi tolerantní a liberálně smýšlející katolíci nakonec řeknou, že pastoračně to doporučení pro člověka, který sám svoji orientaci zakouší jako homosexuální a zakouší to tak trvale a neumí si představit, že by bylo v jeho silách uzavřít heterosexuální manželství, mít děti a normální, no ne normální, prostě mít rodinu. Takže životní cestou pro něj je cesta celibátu, to znamená celoživotní abstinence. Jo? Římští katolíci, kteří formulují tyhle výpovědi, jsou trošku ve výhodě oproti protestantským teologům a pastorům, protože o nich neplatí, že doporučují něco, co sami nenesou. O římskokatolických kněžích totiž platí, že oni to nesou, protože jsou v celibátu. Jo? Zatímco když celibát jako celoživotní sexuální zdrženlivost doporučuje protestantský teolog nebo protestantský pastor, který sám je ženat a má 4 děti nebo 15 dětí nebo kolik, tak to je trochu zvláštní vzhledem k tomu, že on sám vlastně neví, co doporučuje. Respektive neví, jak mnoho váží to břemeno, který chce uvalit na základě svýho porozumění Bible, který může upřímně zastávat, ale nijak ho netíží, to jeho porozumění Bibli, tak takovýmhle způsobem to břemeno teda valí na ty lidi, které taky vítá teda v církvi, nebo měl by, pokud je křesťan a pokud je v pořádku, ale doporučuje jim teda život, tedy celoživotní sexuální abstinence, to znamená nenaplnění té sexuální touhy. Vzhledem k tomu, že teda ta cesta pro velkou část teda konzervativních protestantů, ta cesta k legitimnímu a Bohem posvěcenému naplnění intimního spojení mezi dvěma osobama stejného pohlaví není otevřená. Na základě ne toho, že jsou zlí nutně, to někdy taky, a ne na základě toho, že jsou bigotní, homofobové, fašisti a podobně, to někdy samozřejmě taky může být pravda, ale prostě na základě toho, že upřímně rozumí tomu, co je o tom napsáno v Bibli tak, že tahle možnost není otevřená pro člověka, který chce svůj život spravovat podle zjevené Boží vůle. Jestli tohle má něco společného se zjevenou Boží vůlí, tahle kniha. Takže, Karl-Heinz Peschke, katolík, homosexuální orientace není hřích, tak jako není hřích barva očí, doporučením pastoračním pro lidi, kteří mají homosexuální orientaci, je teda celibát, celoživotní zdrženlivost, s tím, že další jakoby už trošku pod čarou konstatování k pastoračním rozhovorům je, že je pochopitelně jakoby na té škále toho mínění se s ideálem, ideálem, který je nedosažitelný, pokud je ideálem pro člověka jeho život na zemi, prostě vstup do heterosexuálního manželství a plození dětí a výchova potomků a tak dále. Takže na té škále toho mínění se s ideálem samozřejmě je rozhodně lepší věrnej, celoživotní, monogamní, homosexuální, partnerský vztah, než život promiskuitní. Jo? Což je ovšem takzvaná etika menšího zla, kdy se nevolí mezi dobrem a zlem, ale mezi jednou nedokonalostí a ještě větší nedokonalostí. Jo? Což už někteří etikové mají za to, že to není vlastně možný takovým způsobem volit. Ale abych kratičce docharakterizoval ty knihy. Homosexuální partnerství s otazníkem a anglikánský duchovní John Stott napsal knížku, kterou docela s respektem a s úctou čtou a komentujou i homosexuálové, kteří nakonec nesouhlasí s jeho závěry a říkají, že to je zřejmě hodnej člověk, který to myslí dobře. Jeho poslední věta téhle knihy je a největší z nich je láska. A John Stott poměrně velký prostor tady v té knížečce věnuje historickému provinění a dost hroznému selhání křesťanské církve ve vztahu homosexuálů. O tom, že církev tohle hrozně prošvihla, podobně jako prošvihla vztah k židům a dějiny vztahu církve křesťanských židům je hlavně ostuda, tak dějiny vztahu křesťanské církve k homosexuálům je taky hlavně ostuda. Byly doby, kdy na základě toho, co je napsané v knize Leviticus v 18. kapitole, byl za homosexualitu, za usvědčení z homosexuality trest smrti s požehnáním církve. Nikdo z těch, kdo jako Norman Geisler dochází k závěru, že to, co Bible říká o homosexualitě, znamená, že homosexualita nikdy a žádným způsobem nemůže být přijatelná a odmítá dokonce i mluvit o té přijatelné homosexuální orientaci, která je nezvolená, tak nikdo naštěstí není tak důsledný, že by řekl za A, homosexualita není přijatelná, za B v Biblii je napsáno, že homosexuál je potřeba popravovat. A ono tam je napsáno. Jo. Takže z toho vidíme, že to je složitý. Že ta Bible opravdu obsahuje pravidla a zákony, který nikdo z nás při nejlepší vůli nemůže chtít uplatňovat. A to, ať už máme jakkoliv složitý názor na to, jak přesně těm místům rozumět. Ale proto, že, a některý z vás, to jste tady, asi pořád ještě máte pocit, že je to sice hezký, ale pořád je to trochu málo, nebo je to míň, než co by od nás přátelé, kteří jsou homosexuálně orientovaní, potřebovali nebo chtěli slyšet a očekávali, tak možná víte, že v souvislosti s tou veřejnou debatou o registrovaném partnerství, která před ne tak dávnem proběhla u nás, že jo, kolem toho rozhodování teda o registrovaném partnerství v českém parlamentu, tady se na to můžete podívat, to jsou texty o tom. Ty texty se netýkají Bible a toho, co říká Bible o homosexualitě, ale o tom, jestli je v liberálně demokratické zemi spíš dobře nebo spíš špatně, aby existoval zákonný rámec pro registrované partnerství nebo ne, kde se vyslovuje Klaus a jeho mluvčí a další. V té souvislosti proběhla velká debata taky v evangelické církvi, českobratrský evangelický, jejímž výsledkem je tahle knížka Problematika homosexuálních vztahů. A biblisti evangelický tady vypracovali docela podrobný komentář všech těch důležitých míst v Bibli, který se nějak vztahujou, anebo který se podle tradičního názoru vztahujou k homosexualitě. Vedle toho je tady stanovisko tří věřících lékařů, je velmi zajímavý, tam se podrobně diskutuje otázka dokazatelnosti vrozené dispozice k homosexualitě, otázka výzkumu podvězku mozkového a výzkumu prostě tělesných, anatomických a dalších dispozic, které by mohly ukazovat směrem k vrozenosti a genetické podmíněnosti homosexuality. Stejně tak jako ty otázky ohledně rodinných dysfunkcí a konstelací, které to mohly nebo nemuseli nějakým způsobem způsobit nebo přinejmenším zvýšit tu pravděpodobnost. Výzkumy například dvojčat jednovaječných a jejich sexuální orientace a tak dále. Nemůžu říct velmi podrobně, protože je to asi 15 stránek, jo, ale to hlavní tam je. Každopádně, abych to zkrátil, tak jak možná už jste uhodli, tak na základě poměrně podrobného zkoumání historického a literárního kontextu těch důležitých výpovědí ohledně homosexuality v Bibli a taky na základě poznání dobového pozadí a společenského, náboženského a dalšího kontextu se domnívají ti biblisté, kteří přispěli tady do té bílé knížky, že ve skutečnosti žádný z těch textů, z těch čtyř nejdůležitějších textů, to znamená Levitikus 18, kde je napsáno nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost. O kousíček dál v 20. kapitole je víceméně velmi podobná věta. Potom, ať to teda přečtu, ten asi úplně nejdůležitější a nejvíc diskutovaný text a taky nejdelší na téma, kterým se zabýváme, je v Římanům v 1. kapitole, kde se mluví o tom, že lidstvo je odcizený od Boha, že je vzdálený Bohu. A pak Pavel mluví o důsledcích toho, že lidi jsou odcizený od Boha. Teda nemluví o tom, proč se Bůh od nich odtáh, ale naopak o důsledku toho, že oni se odcizili od Boha. Od verše 26 se tady říká, proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. A tak dále. Tohle je hlavní důvod, proč v dějinách, jak židovská obec, tak křesťanská církev vůči homosexuálům měla ten postoj, který měla. S odvoláním tady na to, co je v Biblii. Ten další, mnohem kratší a vlastně jenom zmínkovej výskyt toho, čem se zabýváme, je v 1. Korinským 6. Ve verši 9 se píše: Nemylte se, ani smilnice, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, úpiči nebudou mít účast v Božím království. Slova ani nemravní, ani zvrácení v řečtině malakoi a arsenokoitai jsou konkrétní řecký termíny pro konkrétní životní styl, jehož součástí je homosexuální vztah. Mezi těmi malakoi, což jsou mládenci, v jakoby pasivní roli, a mezi těmi arsenokoitai, což jsou mužové středního věku, a je to ten druh homosexuálního vztahu, který známe z Platonových dialogů a který byl v tehdejší helenistické společnosti celkem obvyklý a nebyl předmětem nějakého veřejného pohoršení. V podstatě jsme řekli všecko opravdu podstatné, co v Bibli o homosexualitě je. Protože příběh z Genesis 19 o tom, jak ty hříšní sodomští chtěli, aby jim Lot vydal ty hosty, on jim místo toho nabízí dcery a je to takový strašně drsný příběh. Potom vlastně poměrně podobný příběh v Soudcům 19, kde zase ty gibejští občané chtějí jaksi toho hosta, aby byl vydán, aby ho poznali, kde je použito slovo, který pravděpodobně znamená znásilnění v sexuálním smyslu. Tak ten problém s těmahle dvěma příběhama ve Starém zákoně je v tom, že evidentně ten problém hlavní a projev té bezbožnosti těch obyvatel bylo to, že chtěli znásilnit ty hosty. A znásilnit je by bylo asi tak zhruba stejně špatný, nebo proč by to mělo být horší, když je znásilnění homosexuální než heterosexuální. To prostě to byl problém a dostačivej problém na to, aby se dalo cokoliv založit na těchto příbězích ve vztahu k homosexualitě. Stejně tak pověstný a tisícem všelijakých spekulací obklopený vztah mezi Davidem a Jonatanem, kdy Saul, otec Jonatanův, vytýká svýmu synovi Jonatanovi, že si k hanbě své matky vyvoluje Davida, syna Jišajova. A slova Davida, když tento Jonatan zemřel: Jonatane, Jonatane, láska tvoje byla podivuhodnější nad lásku žen, tak vedla všelijaké spekulanty celá tisíciletí k tomu, že mezi Davidem a Jonatanem byl homosexuální vztah. Není to tam napsaný, není to vůbec nutný a jediný možný výklad, to znamená, nic z toho nevyplývá, protože vůbec není jasný, jestli se o tom mluví, anebo ne. Jo? Takže ty čtyři místa z Levitiku 18, Levitiku 20 a potom Římanům 1 a Římanům a 1. Korinským 6. To je to, co říká Bible o homosexualitě. Podle autorů té bílé knížečky se ovšem v žádném z těch případů, z těch čtyř nejdůležitějších případů, nejedná o výpověď na adresu homosexuální orientace. Jednak proto, že tehdy se vůbec otázka rozlišování mezi homosexuální orientací a homosexuální praxí nekladla. Nikdo v podstatě se nezabýval nějakým rozlišováním mezi orientací a praxí. To je otázka, která přišla na řadu někdy na konci 19. století nebo v průběhu 20. století spíš. Tehdy jakoby nebyla ještě na řadě vůbec tato otázka, takže i třeba ten katolický poměrně konzervativní vykladač říká: Pavel, když v Římanům 1 popisuje to, co je podle něj důsledkem odcizení od Boha, tak ve skutečnosti pravděpodobně mluví o heterosexuálních mužích, který v důsledku jakoby experimentování na poli rozkoše zkoušejí homosexuální sexualitu. Protože Pavel říká, oni zanechali toho, co jim bylo přirozené. A místo toho se začali teda, jak si splanuli vášní jeden k druhému. To znamená, jakoby to spíš vypadá, že on mluví o heterosexuálech, který experimentují na poli teda, já nevím, sexuálního zážitku. Každopádně se nedá nikterak určit zřejmě, jak by Pavel odpověděl na otázku, jestli má na mysli homosexuální orientaci, nebo jestli má na mysli homosexuální praxi, jestli má případně na mysli homosexuální praxi heterosexuálně orientovaných lidí, Prostě proto, že Pavel by pravděpodobně nevěděl, na co se ho ptáme, kdybychom mu tuhle otázku položili. A stejně tak, tenhle Pavlův text a téhož Pavla teda výpověď Malakoji a Arsenokoitai, to znamená ti mládenci a ti jejich jakoby poručníci, ten vztah byl, to možná víte z dějin antické filozofie, obvykle vztahem dvou heterosexuálů, přičemž ten mládenec byl třeba učedníkem a filozofickým žákem toho muže, 40-letýho třeba. Velmi často to nakonec dopadlo tak, že oba se oženili a měli rodinu a děti a tak dále. A ta jejich část života, kterou strávili v tomhletom mileneckém vztahu, kterýmu se konkrétně říkalo a v té společnosti měl konkrétní svoje zařazení, nebyla považovaná za projev jejich celoživotní sexuální orientace. To znamená zase Malakoi a Arsenokoitai, o kom je tady vlastně řeč a co se tady teda vlastně kritizuje. Je úplně jasný, že Pavel považuje ty Malakoi a Arsenokoitai za hříšníky, který nevejdou do Božího království. On totiž pokračuje tím, a to jste někteří byli, dali jste se však omít a tak dále. To znamená, je jasný, co on si o tom myslel. Odmítal to. Ale co odmítal? Odmítal vztah mezi Malakoi a Arsenokoitai. Je to přirovnatelný, anebo to nemá prakticky nic společného se vztahem dvou homosexuálně orientovaných lidí? To je otázka, na kterou přispěvatelé támhle do té bílé knížky odpovídají takovým opatrným spíš ne. To znamená, spíš se tady vlastně ta otázka, která je aktuální dneska, vůbec neklade. To znamená, jestli se ta otázka vůbec neklade, tak se na ní vůbec neodpovídá. Ale odpovídá se na jinou otázku, to jest na tu, která se klade. To jest ten konkrétní typ hříchu, který je tady popsaný, stejně jako v Římanům 1 jakoby je považovaný za něco, co není v pořádku. Ovšem tohle, jak jistě víte, tahle pozice, tohle stanovisko, který teda zastávají přispěvatelé tamhle do té knížky, je považovaný i v rámci křesťanské ekumény za zradu na slanosti evangelia některými konzervativněji smýšlejícími křesťany. Vydání téhle knížky bylo považovaný za hřebík do rakve, já nevím, kvality duchovního života v Českobratrské církvi evangelické, ne jako celku, ale přinejmenším teda v některých jejich představitelích. Ze strany těch konzervativních křesťanů, kteří mají úplně jiný přístup k tomu, jak vykládat Bibli, kterým tohle, co jsem vám až doteď popsal, připadá jako neupřímný žonglování. Jako způsob, jak zařídit, aby dvě a dvě nebyly čtyři. A jak zařídit, aby černá koule byla bílá krychle a prostě jak to vožulit. Jo? Dokonce, to je kuriózní, někteří pozorovatelé tady té debaty říkají, že by bylo pravděpodobně mnohem upřímnější to, co dělají někteří biblisté, říct, že Pavel skutečně odmítá homosexualitu a Pavel, kdyby žil v 21. století, tak odmítá homosexualitu jakožto prostě paušálně, šmahem. Možná tak ostře jako ten Geisler, ale že se prostě plet. To je krok, který málo který křesťan je ochoten udělat, ale někteří teologové univerzitního dělají. Že prostě Pavel byl natolik určený rabínským tradičním přístupem k homosexualitě, že ho prostě držel, bez děky ho přijal, že měl prostě homofobní postoj a ten prostě tady vyjadřuje a jediný poctivý způsob, jak se vyrovnat s tím, co říká, je říct, že to není pravda, co říká. Že to je poctivější, než zařídit sérii neúplně věrohodných mentálních operací, aby se tam neříkalo to, co se tam říká. Takže vidíte, jak je to složitý. Teďka by vás o to víc zajímalo, co si o tom myslím já, ne? Nebo možná ne, ale je to skutečně, skutečně složitý. Žel všechny výsledky všech výzkumů tady v té debatě mají zároveň obvykle funkci argumentu. To znamená, každý svědectví člověka, který tvrdí, že byl homosexuál, že byl vyléčen z homosexuality, uzavřel heterosexuální manželství a šťastně žije v heterosexuální rodině, není jenom statistický údaj, ale je to argument v té debatě. Stejně tak, jako svědectví každého člověka, který byl homosexuál, zkusili ho vyléčit, on se zkusil oženit a mít děti, ale po několika letech nebo po hodně letech zjistil, že to stejně není možný, že stejně dál cítí to, co cítil, že zrazuje svoji manželku tím, že vlastně vůbec jakoby k ní nic necítí a tak dál. A teda nakonec se jakoby vrátil k té své orientaci, tak to taky není jenom číslo ve statistice, ale argument. Jo? Protože oba typy svědectví jsou velmi medializovaný. Oba typy svědectví jsou prostě na internetu velmi jakoby hlasitě prezentovaný jako důkaz toho, že buď tak, nebo tak. Buď to jde léčit, jde to změnit, není to vrozený, takže, teď se podívejte, Josef Vomáčka, blablabla, anebo podívejte se, nejde to změnit, je to vrozený, případně tam, kde došlo jakoby ke zdánlivému úspěšnému vyléčení, tak to vždycky může být tak, že ten člověk ve skutečnosti nikdy nebyl homosexuál. Jo? Protože je známý, že homosexuální praxe je věc, ke který dochází ve věznicích nebo chlapeckých nebo dívčích internátech jako dočasná náhražka za heterosexuální prostě intimitu, způsobená tím, že tam prostě nejsou partneři opačného pohlaví k dispozici. A tímhle způsobem samozřejmě řada lidí s tím má zkušenost, aniž by to odpovídalo jejich bytostní orientaci. A tím pádem potom, když dojde k takzvanému vyléčení, tak nedošlo k žádnému vyléčení, ale nikdy to tak nebylo. A zase, jak to je ve skutečnosti? A pro lidi, kteří by to fakt chtěli vědět, jak to je ve skutečnosti, to je trošku podobný, jako když chcete spravedlivě vnímat izraelsko-palestinský konflikt. A chcete, aby jako ty informace, které dostanete, nebyly ani pro palestinský, ani pro izraelský, aby byly objektivní, aby byly nezaujatý a aby ty informace nebyly součástí argumentace o tom, kdo má pravdu. A oni takové informace neexistují prakticky, téměř. Který by nefandil jedný nebo druhý straně, nebo aspoň který by nebyli tak vybraný, aby zvyšovali váhu jedný nebo druhý strany. A tohle je problém, který obklopuje výzkumy té vrozenosti, protože ta vrozenost taky, že jo, může být argumentem. Ovšem ne argumentem toho typu, co se někdy vyskytuje, že ta velkorysost, laskavost, benevolence a otevřenost vůči lidem homosexuálně orientovaným by se definovala tak, že je to nezvolená vrozená vada, že to je ne jako barva očí, ale jako když má někdo šestý prst, nebo když má prostě nějakou vrozenou vadu a tím pádem není možný ho jakýmkoliv způsobem odmítat, protože přece nebudeme odmítat člověka, který se narodí postižený a je na kolečkovém křesle, jako kdyby to byla jeho vina. Jenomže tohle samozřejmě pro geje není přijatelný. Prostě tenhle soucit nebo tenhle kvazi přijímající postoj na základě toho, že jim nebudeme mít za zlý, že jsou nemocný, jakoby nemůže být přijatelný, protože to je jako kdyby někdo vám neměl za zlý, jak vypadáte. Jako kdyby mě někdo byl ochotný tolerovat můj obličej. Nebo já nevím co, to bych asi úplně se necítil polichocený tím. A z toho je vidět, jak velmi složitá je to debata, která ještě navíc uvnitř křesťanského tábora velmi často je jaksi rozmnožená o to, že jednotlivý pozice na tom spektru, tak jak jsem je tady teďko vylíčil, jsou považovaný těma druhejma za buď projev konzervativně fundamentalistického, fašizoidního, nesnášenlivého odmítání jinakosti, pokud se jedná teda o ty konzervativce, anebo na druhé straně zrada na evangeliu, projev schnilosti, liberálnosti, přizpůsobování se duchu doby, vyklízení pole a tak dále. To znamená, na obou stranách je vnímaná ta názorová pozice jako morální záležitost. Ten člověk si myslí o homosexualitě to, co si o ní myslí, protože je zlej. Ne protože si to myslí. To prozrazuje, že je zlej. Zlej, zapšklej, konzervativní fundamentalista, anebo schnilej liberál, který ve skutečnosti kašle na to, co si Pán Bůh myslí. A to je hrozně složitý, protože ty dvě strany na sebe mířejí pistolí vlastně, morální pistolí, protože ty jejich pozice nejsou vnímaný jako věcně na základě pokorné modlitby a snahy o porozumění písmu a boží vůli dosažený pohledy na věc, ale jako něco, co prozrazuje o tom člověku něco velmi nelichotivého. Buď že schnilej liberál, anebo že zapšklej fundamentalista, což teda bychom si nevybrali jako sebe označení ani jedno, ani druhý. Že? Takže přátelé, jak to je ve skutečnosti? Když jsem to teď vodost zkomplikoval, že jo? Mně připadá, že tohle je fakt důležitý, se na tu debatu podívat z boku. Proto to dělám. Že strašně důležitý si uvědomit, jak často naše postoje, ačkoliv si sami myslíme, že to je, že držíme ten názor, který držíme, protože takhle rozumíme Bibli a takhle nejde jinak rozumět Bibli, protože tohle je přece jasně tam. A nebo naopak, že často ty důvody, proč držíme ty názory nebo postoje, které držíme, jsou jiný než to, co si chceme myslet, že je ten důvod. Postoj k homosexualitě v dějinách lidstva byl z velké části motivovaný úplně stejně jako antisemitismus nebo rasismus. Byla to reakce většiny na odchylku menšiny. Nebo ne na odchylku, ale na odlišnost, na jinakost. Když hodíte bílou myšku do akvária se šedivýma myškama, oni ji ukoušou. Přestože jsou to bíložravci a nejedí maso, tak oni ji ukoušou, ne protože ji chtějí sníst, oni nechtějí sníst, oni jedí zrní. Ale protože neunesou ten rozdíl. Když hodíte bílou myšku do akvária s šedivýma myškama a šedou myšku do akvária s bílýma myškama, dopadne to stejně v obou případech. Není to tak, že ty bílí jsou lepší než ty šedí, ani v obráceně. Je to tak, že každý kolektiv chrání svoji soudržnost tím, že eliminuje odlišnost. Že ji buď přemalovává. Já věřím, že ty myšky, aspoň ty oduševnělý z nich, by nabídly ty šedý, že ji přemalujou na bílo a pak by to přestalo vadit. Možná by dali přednost řešit to po dobrým, jo? Ale upalování čarodějnic, pogromy proti židům, linčování homosexuálů v dějinách je obvyklá věc a nepotřebujete k tomu Bibli. Protože společnosti, které neměly Bibli, ve kterých nebyly používané věty, jako je Levitikus 18 nebo Římanům 1, tak taky linčovali homosexuály. Ne všechny samozřejmě byly společnosti, kde to mělo jakýsi status, uznaný nebo aspoň tolerovaný, ale člověk vůbec nemusí mít Bibli k tomu, aby měl homofobní postoj. To jakoby je možný zdůvodňovat spousta jinýma důvodama a není třeba k tomu mít Bibli. Jo? A já když se bavím se svýma, já mám dva velmi blízký přátelé geje, oba dva jsou jakoby věřící, to je další věc, ono možná víte, že homosexuálové jsou velmi často velmi citlivý, velmi umělecky nadaný, velmi tak jakoby mají poetickou duši a taky velmi často jsou otevřený duchovním věcem. Víc než na tvrdlý heterosexuálové. Aspoň teda u mužů je to tak často. Že to procento lidí, kteří jsou homosexuálně orientovaní, muži, kteří reagují a jsou otevřený na evangelium, je vyšší, než odpovídá jakoby procentuálnímu zastoupení homosexuálů v populaci. To znamená, jistě by se dalo i říct spousta vlastně dobrých a skvělých vlastností lidí s homosexuální orientací, ale tím pádem, jestliže mnoho z nich jakoby jsou duchovně otevřený, to znamená, jakoby, jaksi jistě, že taky se objevují v církvích křesťanských, tak to je docela kláda, jako co s tím církev bude dělat a jestli bude pokračovat v tom, o čem mluví docela jakoby ostře, nejenom ten stot, ale ty dějiny jsou fakt tristní. A je jasný, že u spousty těch křesťanských společností to byl ve skutečnosti rasismus. To bylo prostě tak, že všechny lidi, kteří se lišili, tak prostě nějakým způsobem ta většina drtila. Protože ten rozdíl byl vnímaný jako hrozba, jako znejistění, jako infekce, jako virus, který je potřeba eliminovat. Ale na druhou stranu, teď vám to může připadat, že vlastně celou dobu tady přikládám argumenty jenom na jednu hromádku. Na druhou stranu, jakoby být za každou cenu honem politicky korektní a říct, Bible ve skutečnosti nic proti homosexuálnímu životnímu stylu nemá a jestli má, tím hůř pro ní, nám to je v podstatě jedno, tak já nevím, ale mně to taky nepřipadá jako úplně přesvědčivý křesťanský postoj. Přestože je samozřejmě mnohem vlídnější a laskavější a v něčem je křesťanštější a evangelijnější ve vztahu k lidem homosexuálně orientovaným, tak to asi taky není úplně ono, že jo? Že to by pak vypadalo, že ty křesťani, který dál mají ten názor, jako má miliarda katolíků, že to vypadá opravdu, že pro lidi, kteří mají homosexuální orientaci na základě toho, co říká Bible, jednak o heterosexuálním manželství, jednak o eunušství pro Boží království, jak o tom mluví Ježíš, jednak o z těch textů, co jsme četli, že teda ta životní cesta je hold nést ten kříž a ten osten a ten celibát v podobě té abstinence, tak by to vypadalo, že jsou to vlastně zlí lidi, kdo tohle říkají. Že to nejsou lidi, kteří se upřímně snaží porozumět Boží vůli, ale zapšklí, zlí, zatuchlí, středověký tmáři. A to, upřímně řečeno, tomu já neumím věřit. Nevím, jak vy, ale rozumíte mi? Že by všichni, kdo jakoby dá, říkají, sorry, ale já si fakt nemůžu pomoct, já mám pocit, že já bych hrozně rád, to je můj názor, jo, ke kterým se přiznám, bych hrozně rád, kdyby v Bibli nebylo Římanům 1, 26 až 27. Kdyby to tam nebylo prostě. Ale ono to tam je a zřejmě musím říct, naštěstí to nezáleží na mně, co tam je a co tam není. Takže není to jednoduchý. Moje zásada je můj velmi dobrý přítel Zbyněk, který uvěřil, modlil se a postil se dlouho, 2 roky za to, aby se změnila jeho orientace, protože od nejranějšího dětství ho přitahovali kluci a nikdy ho nepřitahovali holky. Modlil se za to. Nezměnilo se to. Ten zázrak, za který se opravdu modlil, on se modlil za zázrak, tak se nestal. A on nějakou dobu teda to bral tak, že Bůh asi jako vlastně ho nechce, nebo prostě měl to hodně, jakoby, to pro ně byla i velká duchovní krize. No a dál s tím šel jak zápasí, dál a velmi jakoby čestně a velmi, velmi obdivuhodně a já musím říct, že smekám jakoby před tím jeho zápasem. Ale já mám pocit, že nemůžu a nesmím jako křesťan nikdy říct o homosexualitě, homosexuále, homosexuální orientaci nic, co bych neřekl před tímhle svým kamarádem Zbyňkem.
A jako jeho názor na tu homosexualitu, jako, že to je prostě, jako, že je špatný, nebo proč se prostě...
No ono je to zvláštní, jestli vás to zajímá, tak vy ho neznáte, tak to není žádný spovědní tajemství. Jo, je to strašně zvláštní teda, jo, zrovna. Ono to není vůbec tak jakoby jednoduchý. On se je totiž přesvědčený, že Bůh, pokud teda opravdu Bůh stojí za touhle Biblií, takže to Bůh opravdu odmítá. A tím pádem to, co se u něj stalo, je, že on to po několika letém velkém zápase vlastně jakoby vzdal vnitřně a už několik let žije s přítelem, který, oni byli jeden z prvních teda registrovaných párů, oni chtějí spolu zestárnout a žít spolu a žijou spolu teda už, já nevím, 7 let. A ten jejich vztah je prostě hluboký přátelství, který není o sexu a není založený na sexu. A já se jich na to neptám, jestli a jak spolu něco mají, asi jo. Ale teďko poslední dobou on znova jakoby to hodně řeší, znova hodně se jakoby za to modlí a znova jakoby trochu nějak nesměle hledá cestu zpátky k víře. Ale před těma několika lety on dospěl k tomu, že prostě jakoby Pán Bůh má tyhle podmínky, Pán Bůh to takhle nastavil a že on hold prostě jako se nevejde do toho, no. Že prostě hold... Když se s ním bavím, a on zná hodně prostě gay bary, zná tu komunitu, zná tu subkulturu, zná i ty antropologické studie a to všechno, on mi kolikrát říká, on a ještě jeden můj další velmi blízký přítel, který je katolík a je taky gay, oni mi říkají věci, které by se daly použít jako tak hrozný argumenty proti homosexuálům. Jo? Když prostě mluví o těch nešťastných, já nevím, třeba životních osudech stárnoucích homosexuálů, nebo o tom, že protože přece jenom v tom homosexuálním páru je dvojí mužský libido, když nemluvíme o teda lesbických párech. který skutečně vede k tomu, že tam je jakoby často větší intenzita toho tý jakoby sexuální touhy. A to mi říká gay, to není nějaká moje jakoby zaujatá myšlenka. Tak opravdu jakoby to není snadný a opravdu jakoby člověk může slyšet i od kamaráda, který má dost velkou důvěru, aby to řekl věci, které si člověk říká, no tyjo, to je fakt jako... A který já ani neříkám, protože já to nechci, aby to lidi pak používali proti gejům, protože oni toho používají dost. Ale já vám řeknu upřímně, já mám 4 děti, nejstarší můj synek, jedinej, ostatní jsou holky, je takovej plachej, takovej trochu dívčí, takovej introvertní. A teď já jsem si, vzhledem k tomu, že z nějakého důvodu já mám prostě fakt 2 velmi blízké a několik taky docela blízkých přátel, kteří jsou gejové, a já to nevidím jako žádný důvod, proč se s nima nepřátelit a nepřátelit velmi. Tak když jsem o tom přemýšlel a snažil jsem se to nějak si srovnat v hlavě a s tím, co je v Biblii, tak mě vícekrát napadlo, hele, a co když Matýsek, můj syn, přijde jednou a řekne, nebo spíš neřekne, že jo, ono, jako to je docela problém, často to je tak, že neřekne tátovi, jo, ale že řekne, že teda nemluvívej kluci a že neví, co s tím má dělat, ale že to tak je. No, tak asi ho nevyženu na mráz, že jo. Já se ho nevydědím, nebo nezačnu z něj vymítat zlý duchy. Já, jako, není to jednoduchý. A já myslím, že jakoby jenom to vědomí toho, že to není jednoduchý, je obrovský krok směrem k tomu, aby jsme měli tu pokoru asi pokoru. A jakoby ne tvrdý srdce. To je zajímavé. V Biblii je slovo řecký, který znamená tvrdost srdce. Samozřejmě není nic jakoby hmotného, ale já se setkávám s křesťanama, který mají tvrdý srdce tady v té věci. A to je ještě něco jiného, než jak rozumíme Římanům 1 a 1 Korinským 6. Prostě tvrdost srdce je něco, co nemá nic společného s tím, jakou máme hermeneutiku, jak vykládáme Bibli nebo nevykládáme, jak moc vážně bereme nějaký dobový pozadí a já nevím co všechno, ale já myslím, že je potřeba mít měkký srdce, no. A na to je docela dobrý trénink představit si, že mi to jednou řekne moje vlastní dítě. Což se může stát, samozřejmě.
A jako, jak se má ten rodič prostě zachovat? Mám jako, třeba kdyby to říká, nevím, třeba ve 12. Tak jako, jestli by to ten rodič ještě mohl ovlivnit, že by prostě jako tak dlouho by s ním prostě hovořil, nebo prostě by to řešili, kdyby prostě ovlivnil to, že by vlastně jakoby ta jeho orientace se mohla změnit, nebo prostě jako je lepší to jakoby prostě přijmout, že to dítě je prostě takový. A že prostě jako, samozřejmě, že ten rodič to asi nebude úplně přišťastný, ale prostě jako, že jestli má radši to dítě brát takový, jaký je, že prostě jako jo, budu ho milovat, když prostě není jakoby, jako normálně...
I když nebudu mít vnoučata.
No, i když, přesně, když nebudu mít vnoučata, anebo prostě jako jestli jejde taktika, jako má dítě, prostě gej, tak to jako se z toho zblází.
Jako takhle, no to jistě ne, jako jo, já si myslím, že to hlavní je a ten strach, kvůli kterému toto dítě tak často neřekne, je přesně tohle, jako jo, že ten rodič to neunese, že ho ne třeba nutně vydědí, ale že to prostě nezvládne ten rodič. A to je to hlavní, aby prostě to dítě vědělo, že ten rodič je na jeho straně a zůstane na jeho straně prostě bezpodmínečně. Ale jako jistě, že je brzo na závěry, protože na základě statistik už od toho slavného sexuologa amerického a jeho výzkumu v církvi to asi bude jiný. Doufejme, že to v církvi bude jiný. Ale v běžné populaci v době sexuálního dospívání mezi, já nevím, nějakým 13. a 18. rokem má nějakou homosexuální zkušenost prostě mnoho, mnoho, mnoho násobně víc lidí, než kolik jich skutečně je homosexuálně orientovaných. Jo, různý experimenty třeba na těch chlapeckých internátech a tak dále. To znamená, jo, a teďka v člověku, ve kterém se teprve formuje nějaký vědomí vlastní identity a tak dále, a kolikrát to může u něj být jakoby nerozhodně a tak dál. Navíc, jak je i tamhle v té knížce, pravděpodobně jsme skutečně spektrální tady v té věci. Jo? Čili tady je pásmo vyhraněných 100% heterosexuálů, tady je pásmo vyhraněných 100% homosexuálů a spousta lidí je někde na té škále mezi. To znamená, ty, kdo jsou zhruba uprostřed, tak tam se říká bisexuálové, ale teďka nemluvme o nějaký sexuální zíralosti, ale o tom, že ten člověk cítí erotickou přitažlivost. To je druhá věc, co s ní udělá. Samozřejmě může dál žít v celibátu, jo, nebo cokoliv jiného, ale cítí přitažlivost. Cítí, než začne přemýšlet, tak cítí přitažlivost jak ženám, tak mužům, a takových lidí taky není zas tak málo, i když je jich samozřejmě míň než homosexuálů a mnoho, mnoho, mnoho násobně míň než heterosexuálů. Čili velmi pravděpodobně se může jednat o situaci, kde na tu otázku není odpověď, protože brát takovýho, jaký je, nebo jaký jsem, on ještě není. Jo, můžete brát někoho takového, jaký je, když nějaký je. Ale když nějaký ještě není, teprve se nějakým stává, tak to ještě není něco, co se dá brát jako konečná stanice, protože to není konečná stanice. A tím pádem to je jistě na rozhovor, na návštěvu odborníka, na prostě jako řešení, kde je to nejdůležitější, je prostě nenechat to dítě v tom samotný. Ale podle mě je brzo jak na to začít se smiřovat s tím, že nebudu mít vnoučata, protože moje dítě je 100% vyhraněný a celoživotní gay. A stejně tak brzo, jo, a brát ho takovýho, jaký je. A stejně tak brzo, ale je na takový nějaký řeči, a prosím tě, to je jenom to je blbli někde na pokoji s klukama nebo něco takového. Jo, protože to jako, a může to trvat rok, to jakoby poznávat citlivě, laskavě, prostě tak, jak to jde. No. Taky docela často to je tak, že ten synek to svěří mámě a ne tátovi. Docela často to tak je. Že jo, protože asi člověk si domyslí důvody, že jo, že prostě, že nepůjde za tím chlapem s tím, že vlastně není teda tím, že se necítí tak, jako ten táta v tom svém otcovství a tak dále, že jo, takže říkám, já si jenom myslím, že když prostě se rozhodneme, že nebudeme mít tvrdé srdce, že nebudeme prostě mít zabetonovaný názory a považovat ještě navíc ty zabetonovaný názory za známku pravověří a za kritérium toho, jestli naše víra v Boha nebo láska k Bohu je dost intenzivní, což je podle mě naprosto ujetý, jako takhle měřit tím kvalitu zbožnosti, tak jako by si myslím, že stejně nakonec mezi těma křesťanama nebude už příští rok, nebo už za 2 roky, nebo já nevím kdy, prostě naprostá schoda, že prostě všichni, no jo, vlastně, teď přece, jo. To jako by je opravdu složitá věc, no. Filipianci, víte, kde je Filipianci? To je takovej docela jakoby hodně známý spisovatel, v nakladací Návrat domů vyšlo už od něj, já nevím, 9 knížek nebo kolik, nikdy nekončící milost a tak dále. On je evangelikál, byl to redaktor Christianity Today a takový docela vlivný a slavný spisovatel v Americe. A když se vyjadřuje tady na to téma, a mimo jiný nejenom vyjadřuje teda ve svých knížkách, ale taky, že například se účastnil některých pochodů v Americe, pochodů gayů, který prostě nějakým způsobem se snažili prostě v těch částech Spojených států, kde je to ještě opravdu hodně homofobní a hodně teda jakoby, že se na ty geje vyceňují zuby vyloženě prostě jako to. Tak šel do toho pochodu. No a samozřejmě velmi významná část jakoby americký evangelikální komunity, která je obří, tak jako by mu to hodně měla za zlý a strašně propad v jejich očích, protože mají pocit, že tohle je lakmusový papírek a že, když to trošku přeženu, jo, že bejt zlej, no ne, bejt zlej, to už není pravda, jo, ale mít velmi vyhraněný a velmi konzervativní názor na tuhle otázku je skutečně měřítkem toho, jestli je člověk dost zbožný. A jakmile trošku poleví a má ten názor měkčí, tak je jasný, že nahnilej už. že už prostě jakoby s tou jeho vírou není něco v pořádku. A to mi přijde jako úplně takový jakoby sociologicky vysvětlitelný a nemající nic společného s kvalitou víry. Jo? Ale tím, přátelé, nechci říct, doufám, že je to jasný, tak to ještě jednou zopakuju. Já tím nechci říct, že je to vlastně strašně jednoduchý, akorát, že opačně. Že teda všechno je jakoby na té věci jasný a že jenom těm zapšklým fundamentalistickým škarohlídům je potřeba to nějak dopravit do hlavy, nebo prostě, nebo jakoby už konečně, aby se probrali. To prostě není tak. Je to složitý, ne? Že to je vlastně jednoduchý, akorát, že s opačným znamínkem. Si myslím já. Já to netvrdím vlastně, já to hledám. Já jsem teda sice o tom docela toho dost přečet, ale jak to tak bývá? Jako s každou další knihou, kterou o tom člověk přečte, tak má pocit, že je to ještě vlastně více vrstevnější. A možná je to dobře. Já se bojím těch lidí, kterým to je jasný. V těch jde strach totiž. Přátelé, jestli jsem někoho z vás zklamal tím, že to bylo moc pro gay, anebo jsem někoho zklamal tím, že to bylo málo pro gay, tak se vám omlouvám a myslím si, že určitě jo. Protože se mi ještě nikdy nestalo, když jsem se o tomhle bavil s někým a bylo tam víc než dva lidi, že by se tam nenašly aspoň tři názory na to. A že by nebyli v té místnosti lidi, kterým to připadá pořád ještě moc jakoby konzervativní, a zase lidi, kterým to připadá už strašně teda jakoby moc daleko rozbředlý. A holt, prostě musíme s tím nějak naložit moudře, zbožně, pokorně, pravdivě. A je málo co tak velkou výzvou pro církev dneska, jako tohle, si myslím. Takže vám děkuju za trpělivost, schovývavost a za to, že teda budeme dál nějak moudře hledat ten správný postoj k našim známým a přátelům, který mají homosexuální orientaci.
Ještě napad dotaz, jestli jsem na začátku a nevěděla jsem, jak to sformulovat, ale napadlo mě použít jako to téma jako z dopoledne, na který jste kázal, že jako něco jako člověk jako tvor s homosexuální přitažlivostí nebo teda touhou a proč. Myslím, že se to řeší jako třeba v nějaký tý knižce, jako proč jako ta touha asi tak jako vznikla.
To je otázka, jo? V něčem je to podobná otázka, i když už i vyslovit tohle může samozřejmě pro člověka, který sám se jakoby cítí jako gay, tak je to vlastně trochu urážlivá otázka. Nebo urážlivý srovnání se řekne, tak jestliže Bůh je milující, laskavej stvořitel vesmíru, tak proč existují takové věci, jako je vlna tsunami? Protože když se řekne holokaust, tak to je jasný. To jsou zlí lidi, kteří udělali zlou věc jiným lidem. Ale vlnu tsunami neudělali lidi, to udělala příroda. Můžeme si to představovat, že příroda je poznamenaná hříchem a tak dále. Ale proč v tom světě, jestliže Bůh mu dává nějaký řády, jestliže Bůh tady v té knize popisuje ty řády, jak to myslí, jak to směřuje, tak jak to, že se vyskytují lidi, kteří mají touhu v tomhle případě našeho teda tady setkání homosexuální, která se zdá být jinudy, než jsou ty jeho stvořitelský řády, které se projevují teda i v tom, že anatomicky jsme disponovaní k tomu, aby muž a žena spolu měli děti a tak dál. Jo? Já nevím. Já fakt nevím. Tak stejně nevím, jestli je to tak, že v Kristu je spása celého světa. Jestliže v Ježíši Kristu se stalo to rozhodující mezi nebem a zemí a v dějinách lidstva, proč je na země kouli tolik set milionů lidí, kteří věří úplně jiným věcem a úplně jinak? Proč to Pán Bůh nějak jakoby nezařídil už dávno, že no tak dobře, jak oni tam měli nějaké svoje náboženské tradice, ale teda to křesťanství už je tady 2000 let, tak proč je dál tolik set milionů lidí, který věří způsobem, který s tímhle nemá vůbec nic společného. Já nevím. Já fakt nevím. Ale v poslední době mám pocit, že to možná je dobře, že nevím. Protože lidi, kteří řeknou, že vědí, no tak já mám pocit, že Norman Geisler, ten ví. Norman Geisler, ten ví, ten je přesvědčený, že to ve skutečnosti, že ta otázka, proč jsou lidi, kteří mají tu touhu, tak on na to odpovídá, no protože jsou zvrácený, to je prostě zvrácená touha, oni nemají homosexuální orientaci, protože homosexuální orientace neexistuje.
A to teda v tom případě, když ty lidi odsoudí, jako až by neměl soudit lidi.
No jasně, že by neměl soudit lidi, ale on rozumí tomu, co je napsaný v Bibli tak, že nezvolená dispozice, která by člověka vedla k téhle touze a která by potom ho stavila před rozhodnutí, jestli té touze vyhovět nebo nevyhovět, projevit ji a učinit ji skutkem nebo neučinit, on říká ne. Prostě ta touha už je špatně. To znamená, Bůh přece, který stvořil tenhle svět, nestvoří člověka, který má v sobě touhy, které jsou v rozporu s jeho stvořitelským řádem. Tudíž je to problém toho člověka. Jo? Ale tohle já prostě... Nemusíte jakoby polemizovat s Geislerem, jako kdyby to byl můj názor. Není to můj názor.
Ale třeba, že když jsem to odbyla s mým mámou, tak můj máma má názor, že homosexualita je, když je to jako, když se s tím člověk narodí, takže to je třeba to samé, jako když má třeba to kleptomány. Že prostě, i když prostě taky, že v desetově by si nepokradeš. Ale prostě oni to nedělají úmyslně a tudíž vlastně bychom je nemuseli odsuzovat takovým, jako jo, tak on prostě krade. A jako ukaž mi si na ně, že vlastně jako, že to je skoro zase samý, že vlastně oni z většině asi taky za to nemůžu. Takže vlastně jako nevím, že jako ostatní lidi by je prostě měli odsuzovat.
Jasně, no, to je názor, který je dobrý a který je laskavý, jo, jenom moji homosexuální kamarádi jako se s ním necítí jako nadšený, protože to je, kleptománie je nemoc. Jo, prostě a jako oni za to přece nemůžou, tak je za to nesuďme. To je rozhodně lepší, než oni za to můžou, tak je za to suďme. Ale to podstata toho coming out a té snahy o uznání a respekt, jakoby není snaha o uznání a respekt invalidity, ale plnohodnotného lidství, že jo. A druhá věc je, i člověk, který se narodí s vrozenou dispozicí ke kleptománii, tak přece pořád není tak totálně vydaný na pospas tomu popudu, k té krádeži, že by se dalo říct, že nemá vůbec žádnou zodpovědnost za to, co dělá, protože to by potom všichni, kteří kdy něco ukradnou, mohli prostě se odvolat na číslo diagnózy kleptománie. Jo? A tím pádem, že jo, ten stot a ty katolíci to berou tak, ano, je to vlastně cosi jako kleptománie vrozená a ten člověk má nést ten kříž a to sebezapření toho, že jakkoliv ho to ponouká k tomu, aby teda to jakoby uvedl ve skutek, tak má prostě samozřejmě s tím, že pro toho, kdo klesne a kdo neobstojí a kdo klopítá, je tady vždycky znova odpuštění, vždycky znova smíření s Bohem, vždycky znova jakoby pastorační cesta k nápravě, nicméně to stanovisko je, nemůžeme tomu požehnat. Můžeme vůči tomu být maximálně vstřícný, maximálně otevřený, maximálně znova a znova jakoby toho člověka přijímat a ujišťovat o tom, že Bůh ho miluje a že Bůh ho miluje takovýho, jaký je a tak dále. Ale my nemůžeme tomu prostě požehnat a říct, jo, je to dobře, takhle skvěle to dělejte. Jo. To je stanovisko Římskokatolického učitelského úřadu. Jo? S tím, že tím ideálem, ke kterým mu je teda ten člověk zván, je ta zdrženlivost.
A váš názor na vrozenost?
No takhle, upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že ty výzkumy jsou tak politizovaný, to znamená, ty laboratoře, který dostávají ty výzkumní granty, ty prachy, na to, aby dělali ty výzkumy ve Spojených státech, jsou dvojího druhu. Jedny jsou financovaný fundamentalistickými křesťanama, který potřebují, aby to nebylo vrozený a aby z té zkumavky, teda aby z těch výzkumů vyšlo, že to není vrozený a tím pádem je to teda hříšný životní styl, za který je odpovědný každý jeho nositel. A pak jsou samozřejmě taky výzkumy, které zase financují skupiny vlivných a majetných lidí, kteří jsou homosexuálně orientovaní. A věřte nebo ne, tam ty výzkumy častěji vyznívají ve prospěch toho, že to je vrozený. Protože koho chleba již toho píseň zpívají. Ono to je to příliš nejasný na to, aby ta vědecká pravda obecně přístupná a ohledatelná převážila natolik, že i ty, kterým nejde do krámu, by museli srazit kufry a říct, no nedá se nic dělat, nelíbí se nám to, ale tak a tak. Prostě je to za dosavadních jakoby poznatků medicíny neodpověditelná otázka. A jestli chcete, abych odpověděl na tu otázku, přestože nejsem lékař a biolog a biologové a lékaři nevědí, tak jaký je můj názor? Tak můj názor je, že nevím. Jako můj názor je, a v tom souhlasím s těma doktorama, že to podle všeho je opravdu multikauzální, jak oni říkají. To znamená, že to je soubor několika faktorů. Například je teda potřeba vzít vážně, že u jednovaječných dvojčat je v případě homosexuální orientace ve velmi, velmi významném procentu případů ta homosexuální orientace u obou. A to už teda jako je docela něco závažného. Ale když se řekne významný procento, tak se tím může myslet třeba 22% a ne 96%. Jo? To znamená, všechny ty výsledky vycházejí tak, že nakonec jakoby jejich definitivní vyznění je něco takového, jako zřejmě i tento faktor nějakým způsobem přispívá k. Protože pak jde vždycky najít člověka, který má ty faktory všechny taky a je heterosexuálně orientovaný. Takže to podle mě není vůbec zřejmý, ale je pravda a stanovisko Americké asociace psychiatrů, který je přiložený tady v té knížce, velmi jednoznačně jakoby odmítá nadále evidovat homosexualitu mezi psychiatrickýma diagnózama. Tu prostě v 73. vyřadili a pak to ještě několikrát potvrdili, že to není diagnóza a ještě navíc v tom prohlášení je, že odmítá jakožto nehumánní veškerý takzvaný terapeutický pokusy o změnu sexuální orientace, protože její výsledky jsou velmi sporný a ve významném procentu případů vedou ke škodě toho klienta. K tomu, že se jeho životní podmínky, jeho prostě psychický zdraví a tak dále zhoršejí. Takže americký psychiatři se jednohlasně shodli už několikrát na svých kongresech, že to nebudou léčit ani na přání toho klienta a že to odmítají vést na seznamu diagnóz. Jo? A většinou jakoby ten typ zdůvodňování je, že to je sice kauzalita ne úplně zřejmá, ale že je celkem evidentní, že to není, že to prostě není něco, k čemu se člověk rozhoduje a že to není něco, co by bylo dočasný nebo léčitelný nebo kdo ví co a tím pádem oni to prostě nebudou léčit. No. Mýmu kamarádovi Zbyňkovi řekl psycholog, za kterým on se vypravil, když teda jakožto gay uvěřil a teď se s tím trápil, tak jemu řekl ten psycholog teda větu až hroznou, což si myslím, že taky trošku jako jak to asi tak může vědět ten psycholog, že to je takhle jednoznačný, ale on mu řekl, můžete si vybrat, pane, buď budete smutný křesťan, anebo veselý homosexuál. Buď budete prostě křesťan a budete nešťastný, anebo budete teda gay, no, ale asi... A pak budete v pohodě sám se sebou. No. To nevím, no. To nevím, jako jestli úplně může někdo říct takhle.
Já znám i šťastné gay křesťany.
Jo?
Aspoň navenek působící, ale myslím, že...
Jasně, ale ono ten Zbyněk, ten můj kamarád, to je zvláštní, protože on má svým způsobem fundamentalistický názor na Biblii. A na základě toho, no, ten nejkonzervativnější, on tu Bibli, on všechny ty místa, které jsme četli, vykládá tím nejvíc proti-gay způsobem, jakým to jde. A pak z toho vyvozuje, že teda jakoby se do toho božího korítka nevejde on. Jo? A on odmítá, on mi říká, Zbyněk mi říká, hele, to je švindl tohle. Jo? Tam ty takový, že to je nějaký, že to je o něčem jiném. Ne, to je o on říká, že snaha z těch výpovědí v Bibli udělat něco jiného, než jakoby boží odmítnutí homosexuality nebo homosexuálů, že to ve skutečnosti švindl. Jo. Já s ním nesouhlasím teda. Já si nemyslím, že je to tak jednoduchý. Já si myslím, že on má špatnou hermeneutiku. Že je to mnohem složitější. A že opravdu jakoby první Korintským 6 se evidentně jedná o určitý typ vztahu, který byl v tehdejší společnosti běžný, a ten je kritizovaný. A ne orientace, o který tam není řeč. Jo? Ale tak každý svého štěstí strůjce.
Takže on jako nemůže věřit tomu, jako že ho uchvili.
V podstatě, no. Jako, teďka se to mění, poslední asi 2 roky, ale on došel k přesvědčení, že protože se 2 roky jako člověk, který se obrátil, modlil a postil za to, aby se mu začaly líbit holky, když to řeknu hloupě, ale opravdu on se za tohle modlil, on se modlil za to, aby musel jakoby zahánět pokušení, způsoben, takovýto pokušení, který je mně velmi dobře známý, jo, prostě směrem teda k dívkám, k opačnému pohlaví. A to se nestalo. Jo? Dalo by se vždycky říct, že se modlil málo, nebo že měl ještě chvíli vydržet. Nebo prostě nestalo se to. Dál ho přitahovali kluci a dál ho nepřitahovali holky. No a on to nakonec vzdal. Odmít vykládat ty místa, které jsme četli jinak. Bere to tak, jako že to je prostě...
Ale když tak jako vážně bere Bibli, tak když tam píše, že Bůh jako každýho miluje, bez ohledu na to, jako, jaký je. A bez tak, jak tomu vlastně, jakoby, tady to jsou úplně jakoby protiřečivý, ty tak vlastně, jako, proč věří nic tomu, jako, že nemá Boha šanci, když tomu, že má Boha šanci?
Nevím, já si myslím, že to, co se děje poslední 2 roky, nakonec je v tomhle duchu. Jo? Že se jakoby propracovává k nějakému takovému vlastně jakoby laskavějšímu pohledu na sebe, na Bibli, na Boha, na všecko. A mně to přijde, že prostě byl jakoby zbytečně zaťatej. Jo? Že já jsem mu říkal takový ty argumenty, který on měl říkat mně, a on mi říkal ty, který by normálně čekal ode mě, jako z té druhé strany.
Tak já myslím, že můžeme poděkovat Pavlovi.
Já vám, přátelé, děkuju za trpělivost.